Алматыдан.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Сенбі күні Теһранда Иран полициясы саяси оппозицияны қолдаушылардың шеруін резеңке таяқ пен көзден жас ағызатын газ қолдану қуып таратты. Ол туралы куәгерлерді сілтеген батыс баспасөзі хабарлады. Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша полиция оппозицияның ереуілі өтірісқан алаңды қоршап алып, оппозиция қайраткерлерін дүрелей бастады. Иран оппозициясы соңғы президент сайлауының қорытындысы бұрмаланды деп мәлімдеп, сайлаудың нәтижесін қайта қарауды талап етумен бір апта бойы наразылық ереуілін өткізіп келеді. Сайлаудың ресми нәтижесі бойынша қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жетті. Өткен жұма күні Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей сайлау әділ болды деп мәлімдеп, наразылық ереуілін дереу доғаруды талап етті. Батыс елдері Ирандағы ахуалға алаңдаушылықтарын білдірді. Сенбі күні Иранның жоғарғы заң шығарушы органы сақшылар кеңесі 12 маусымда өткен президент сайлауында берілген дауыстардың 10% қайта есептеу туралы шешім қабылдады. Хабарға қарағанда бюллетендерді әр жерден кездейсоқ таңдап алып есептейді. Сақшылар кеңесінің 4-ші мәжілісіне президент сайлауына оппозициядан түскен үміткерлер Мир Хусейн Мусави мен Мехди Карруби қатыспады. Одан бұрын Мусави дауыстарды қайта есептеуді емес, қайта сайлау өткізуді талап еткен болатын. АҚШ президенті Барак Обама интернет арқылы Ирандағы жаппай наразылық шеруі туралы мәліметтерді бүкіл әлемге хабарлап жатқан ирандықтарды мақтады. BBC-дің хабарлауынша, Вашингтонда теле және радио журналистерді марапаттау салтанаты кезінде Обама Ирандағы оқиғаларды тарихи құбылыс деп бағалады. Президент сайлауының ресми нәтижесі жарияланған уақыттан бері басталған наразылық толқуы кезінде Иран басшылығы шетелдік журналистердің жүріс-тұрысына күрт шектеу қойды. Сенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеу өзінің ядролық қару таситын күштерін бірнеше есе қысқартуға әзір деп мәлімдеді. Амстердам қаласындағы келіссөздің барысында Медведев ядролық қару таситын күштердің саны стратегиялық шабуыл қаруы бір келісімінде көрсетілген санынан бірнеше есе қысқартылуы мүмкін деп атап көрсетті. Сондай-ақ оның айтуынша ядролық оқтұмсықтардың саны 2002 жылғы Мәскеу келісімінен аз болуға тиіс. Осы келісімге сәйкес Мәскеу мен Вашингтонның жарағындағы оқтұмсықтардың саны 2200-ден аспауға тиіс. Жаңа келісімге қатысты Ресей берген ұсыныстардың жай-жапсары Ресей мен АҚШ президенттерінің шілде айына белгіленген кездесуі барысында талдануға тиіс. Ал стратегиялық шабуыл қаруы бір келісімі алдағы желтоқсан айында күшін жояды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Өзбекстандағы адамның құқын қорғаушылар өзбек милициясының ұрлық істеді деген күдікпен ұсталған 6 бозбаланы ұрып соғып азаптағанын хабарлады. Адамның құқын қорғайтын әзгілік ұйымының хабарына қарағанда ұрлады деген күдікпен ұсталғандардың бірі Ташкент сотына бет жүзі көгеріп келген. Оны тіпті прокурордың өзі де мойындауға мәжбүр болған. Өткен жылы ұсталған күдіктілер тозығы жеткен мұздатқышты, бірнеше келі кәмпит пен 4 шөлмек кетшуп ұрлады деп айыпталып отыр. Оларға 10 жылға дейін түрме жазасына кесілу қаупі төніп тұр. Қырғызстанның сыртқы істер министрі Қабырбек Сарбаев мәлімдегендей, Қырғызстан мен АҚШ Ауғанстанға арналған әскери емес жүктерді Қырғыз жері арқылы өткізу туралы келісімге келді. Сонымен бірге Сарбаев Қырғызстанның интернет сайтына берген сұхбатында жүктердің транзиті үшін Қырғызстан өз территориясын ашуға әзір деп мәлімдеді, бірақ нақты қандай жүк екенін түсіндірмеді. Ауғанстанға жүк тасу үшін АҚШ Қырғызстанның Манас әуе базасын әлі де пайдаланып келеді. Алайда ресми Бішкек АҚШ-тан алдағы бірнеше айдың ішінде Манас әуе базасын босатуды талап етіп отыр. АҚШ армиясының басшылығы мамыр айының басында Ауғанстанның батысында АҚШ армиясының әуе соққысынан 26 бейбіт тұрғынның құрбан болғанын растады. Оған қорса АҚШ әскерилері құрбандардың саны одан да арта түсуі мүмкін екенін теріске шығармайды. АҚШ-тың орталық басқармасы жүргізген тергеуінің қорытындысын жұма күні жариялады. Ауған үкіметі 4 мамырдағы бомбалық соққыдан 140 бейбіт тұрғынның қырылғанын мәлімдеп отыр. Ауғанстанда бейбіт халықтың арасындағы құрбандардың саны күрт арта түсуі ресми Кабул мен Вашингтонның қарым қатынасын салқындатып жіберді. Сенбі күні Ауғанстанның батысындағы Герат облысында 6 бейбіт тұрған, оның ішінде 3 әйел жарылыстың құрбаны болды. Олар отырып келе жатқан автокөлік жол бойына орнатылған минаға жарылды. Жұма күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Гельмент облысында ағылшын жауынгері де мерт болды. Ол да минаға тап болды. Еуропа одағы Ирландияға Лиссабон келісімі бойынша бүкіл халықтық референдумды сәтті қайта өткізуге мүмкіндік бере алатынды кепілдіктер берді. Еуроодақ басшыларының Брюссельде аяқталған басқосуында Ирландияға әскери егемендігін түсік тастауға рұқсат беретін заңын сақтай алатынына және салықтың мөлшерін өз бетінше белгілеу құқын қалдыруға уәде берді. Өткен жылы Ирландиядағы референдумда қабылданбаған Лиссабон келісімі бойынша еуроодақтың басқару тетіктерін кең реформалау көзделеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. олармен өзіңізді мен Султан Хан Аққұлұлы таныстырып өттім.